Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SPS радио на Македонски со Маргарита Василева. Над преварот за сосема новата изборна единица на Булвинкл во Западна Австралија се обликува како еден од најнепредвидливите надпревари на предстојните федерални избори. Сетиштото е создадено за да ја одрази растечката популација во државата, што ги чини Нов Јужен Велс и Викторија по едно седиште, додека додава уште едно место на целокупниот број на седишта во Западна Австралија. Изборната единица е именувана во чест на воената медицинска сестра Вивиан Булвинкл, која го преживеа масакрот на островот Банка во 1942 година за време на Втората светска војна и го посвети својот живот на здравствената нега. Булвинкл има разновидна мешавина на гласачи од руралните и приградските населби. Лабористите, либералите и Националната партија се подготвуваат за борба за контрола. А меѓу кандидатите кои ги конкурираат за местото се локална медицинска сестра, поранешен новинар и ветеран од Афганистан и поранешен лидер на државната опозиција од висок профил. Од прилогот на Кристофер Тан за SBS News. Нечесто се создава сосема нов федерален електорат. Во Западна Австралија седиштето на Булвинкл е најновиот пример. Првиот член на Булвинкл ќе биде избран на предстојните федерални избори. За локалниот жител и фармер на овци Питер Бојл, прашањето за извоз на живи овци е клучно за неговата економска екзистенција со која тој вели се занимаваат уште од 1855 година. Бојл вели не знае каде ќе оди следната година, бидејќи има огромно намалување на бројот на овци насекаде. Нема да може да купи овци од крајбрежјето и да ги згои за неговиот тип на пазар, а ќе биде многу тешко дури и да ги достави за испорака во живо.
We've been farming here since 1855. I don't know where we're going to go next year because there's huge reduction in sheep numbers all around us. We won't be able to buy store sheep to fatten for my type of market, even if it's going to be very difficult even to supply them for live shipping.
Федералната влада објави дека ќе го забрани извозот на живи овци до 2028 година. Коалицијата вели дека има јасен мандат да ја повлече таа забрана, ветувајќи дека ќе ги задржи овците доколку победи на предстојните избори. Водачот на Националната партија Дејвид Литлпрад вели дека првиот чекор би бил враќање на довербата со трговските партнери од Блискиот Исток. Литлпрад изјави, цитат, «Моето прво меѓународно патување ќе биде во Кувајт, Катар, Саудиска Арабија, Јордан, Мароко, за да им покажам малку почит и дека сме важен дел од нивната безбедност на храна. И ние треба да бидеме доверлив партнер на кој тие ќе можат да се потпрат. Затворен цитат.
My first international trip will be to Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, to Morocco to show them some respect that we're an important part of their food security and we should be a trusted partner that they can rely on and that this madness has ended and that they can rely on us to continue to send with the best animal welfare standards in the world.
Но борбата за Булвинкл е повеќе од земјоделско прашање. Новото федерално седиште беше воведено за да се смести растечката популација на Западна Австралија, при што вкупниот број на федерални електорати во Западна Австралија достигна 16. Опфаќајќи ги источните предградија на Перт и делови од пченичниот регион, тој премостува две многу различни заедници, секоја со своји приоритети. Политичкиот експерт од Универзитетот Кертен, Джон Филомо, вели дека комбинацијата ја отежнува можноста за предвидување на исходот.
Notionally, a Labor seat with a pretty close margin, 2-3%. But I think most commentators would expect that in a normal federal election year, it would probably be a marginal Liberal seat because Labor got such a huge vote last time around.
За коалицијата, клучниот предизвик е да успее да ги направи руралните прашања да резонираат кај гласачите во предградијата, каде што трошоците за живот се најголемата грижа. Во во една мала берберница во срцето на електоратот, собственикот на продавницата Хусеин Насер вели дека времињата се тешки. Тој има 4 деца, хипотека и води собствен бизнес, но со зголемените трошоци тој се бори да продолжи, намалувајќи го персоналот поради што клиентите престанаа да трошат доволно пари. Хусеин вели, тој се уште ги има истите клиенти, но тие не доаѓаат толку често како порано. Така, некои од нив, кои предходно доаѓале на секој две недели, сега доаѓаат еднаш месечно, а луѓето што доаѓаат секој месец почнуваат да доаѓаат на секој 2 до 3 месеци.
So I had to cut the staff down because of the customers stop spending enough money. So we still have the same customer, but they don't come as regular as before. So some of them every fortnight, they become every month. And the people that come every month, they start coming at 2 to 3 months.
За лабористичката кандидатка Триш Кук, економијата е центарот на незината кампања. Но кога неодамна го посети Булвинкл, таа беше заштитена од прашањата на медиумите за извозот во живо од министерот за ветерански прашања Мат Кио, но министерката евентуално одговори. Триш Кук беше притисната за тоа дали премногу фокусирање на грижите за трошоците за живот може да ризикува да ги оттуки земјоделските заедници. Госпогицата Кук изјави дека таа води кампања за прашањата што се важни за луѓето. Таа вели дека, како медицинска сестра, таа ја познава областа многу добро.
Well, I'm campaigning on the issues that matter to the people. So I'm a nurse, so I've been a nurse for a long time. I've lived in this area for 20 odd years. I know this area very well.
Но за гласачите како Хусеин Насер, најголемиот проблем не е само она што го ветуваат политичарите. Прашање е дали тие ќе ги исполнат ветувањата.
Politics, they will promise you lots of stuff. How many? If they're going to promise you 10 things will be done for the next month. How many things going to be done from the 10 things they promise you?
А кога станува збор за трката за Булвинкл, одговорот може да зависи од партиската политика. За разлика од федерално ниво, каде што коалицијата е обединета, Националната партија и либералите во Западна Австралија ризикуваат да ги поделат гласачите, особено ако се судираат за државни прашања. Тоа би можело да и даде предност на Лейба да се позиционира како стабилна, сигурна опција, особено во приградските заедници, каде што цената на животот е главната грижа. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.